Es grosso, jos fiidor duradītais, sakot šo, nododas šo darbu tūliskai lietošanai, atsakoties no atartiesiem uz to visās pasaules valstīs. Gadījumā, kā tas piemēram ir Latvijas gadījumā, ja tas likumiski nav iespējams, es dodu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai tiesības izmantot šo darbu līdz kādam mērķim bez kādiem nosacījumiem, ja vien tādas nosacījumas nepieprasa likums. Oi, grosso, the creator of the fork firmly released it into the public domain. This applies worldwide. In case this is not legally fulfilled, I grant any entity the right to use the fork for any purpose without any conditions unless such conditions are required by law. Я, Кирилл Савельев, добровольно передаю эту работу искусства в общественное достояние. Я отдаю все права на использование этой работы в любых целях, без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Тот шейк, мадемуазель Родзи. Шоден, 31 мая, Дордель Усатис. Лобби Айсаргота Музикалу Продукт Архивс. Тая Ирпиэн Даудз и Дашад Музик Шарл. Bet kurš lietotājs drīkst un ir aicināts augšu pielādēt svešu ar autortiesību aizsargātu mūzikas failu, taču tam noteikti jābūt MP3 formātā, kā arī ieteicams, lai darba autortiesības piederētu Latvijā dzīvojošām personām. Daudzi no jums iespējams brīnās, kas tad tas ir? Kāda no tā ir jēga? Es varu pastāstīt, ka šī ideja izveidot šādu arhīvu man radās visai spontāni. Un izveidoju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šādu lapu būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem. Tā kā zondi, ja vēlies, varam sarunāt. Šī bija atbilde uz mūsu 4. komentāru. Atbildot uz 3. komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši aplaudēt, jeb augšu ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonoteku, mūsu garīgo, ēterisko un bazēto bāzi. Atbildot uz 1. komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHop.lv ir noslēgts un tā rezultāta šobrīd redzam BitHop.lv. Atbildot uz 2. cilvēku izteikumu ir grūti kaut ko atbildēt, tāpēc es uz to neatbildēšu. Un visbeidzot atbildot uz 6. komentāru, ja piektais tika dzēsts, ja tas bija totāls vēstas un totāls spams, varu pateikt, ka jā, varu satišķi ietilpst projekta idejā, un par to visu var vairāk lasīt adresē http://hop.02.lv hop.02.lv/f4. Tas ir http://hop.02.lv/f4. Friedrich 4. So keep me up to date and see you soon at quill.com.